Rewşenbîr nivîskar û rojnamegerê Kurd Musa Anter li Amedê li kolana ku 25 salberê lê hat bikuştin hat yadkirin. Kurê Musa Anter Dîcle, rojnameban û siyasetvanên Kurd di bername bîranînê de amade bûn. Berdevkî inisiyatîfa rojnamevanên azad Haqî Bolxan li wir axaftinek kir û got 25 sal piştî kuştina Musa Anter neha pêdiviyek mezin bi mirovên wekî wî û bi wî heye.
Apê Musa 25 sale ku hat qetilkirin û heta anha dema ku meriv Tirkiye mêze dike, meriv pêwîstiya herî mezin bi tiştekî tîne. Ew pêwîstî jî pêwîstiya bi apê Musa ye. Heta apê Musa bi paradigma xwe li Tirkiyeyê xwe saz neke, Tirkiye jî azad nabe. Tirkiye anha qetilkiriye û li ber dozeye tê darzandin.
Wî got, pêkhatina bi adîlane a doza apê Musa pêkhatina aramiya Tirkiyeyê jî.
Pêkhatina doza apê Musa li ser rastî û li ser esasê rastiyê pêkhatina aramiya Tirkiyê bixwe ye. Eva ji bo me Kurda pirtir pêwîstiya Tirkiyê û Tirka pê heye. Taybetî jî desthilatdariya hukûmeta AKP heye û ji ber wê jî em pêşniyar dikin û bang dikin em dê jin careke din careke din apê Musa bixwînin û apê Musa bi awayekê rast û durist fehm bikin û wê bixin jiyanê ji bo ku hûn xwe rizgar bikin rûmeta xwe ya di nava mirovahiyê û cîhanê de hûn hinekî vaptîz bikin, xwe paqij bikin. Eva pêwîstiya desthilatdariya Tirkiyê bixwe ye.
Her wisa anîsman ku jiyan û paradigma apê Musa azad û xweş e û ew ê her li ser şopayî bin. Parlamenter Sibel Yîtavşî bi bîr anî ku di her derbeyê ku li Tirkiyeyê pêk hatine Musa Anter hatiye girtin. Ji ber behsa bindestiya Kurdan kiriye rastî zilmê hatiye.
Eğer o gün o cinayet aydınlatılmış olsaydı belki biz bugün bu kadar ağır şeylere maruz kalmamış olacaktık. Ve bu iklim halen devam etmemiş olacaktı. Ama şunu iyi biliyoruz. Kürdün olduğu yerde zulüm vardı.
Ve AKP kujerin apê Musa derhe holi. Ev erkavane. Nehve evil hember diroki rureş biminin. Sibel Yiğitap ifade kırkı ku kuştuna apê Musa hatıbana roni kirin Türkiye'ci divan rojen tarihde derbas nedi bu. Lelküderi kürdekebe zılım çeydibe ev seril berzilme danaynın u ev hadithiyle tek hoşuna yubukin.
O dönemlerde yazılanlar, onun hakkında yazılanlar, onun yazdıkları bugünlerin bize geleceğini gösterecek. Kure
Musa Anter, Dicle Anter Jigot, 25 sal derbas biyer ser kuşne babiyuyi le heji tu kes na atiye cezakirin. Her usa got, babiyuyi dinvise xuda rojen kuyemte da derbas dibin des nişan kiriye. Dicle Anter ve hadam kir. Rojen kuyemte da derbas dibin dişibin rojen ku Musa Anter te da hat bu kuştin. Bi taybet zimane siyasete 25 sal derbas bu leheji rojnameya ku bave min te da denvisine gündem rast zehtan te. Ev rojname gerek çaran hat girtin u rojname gere weji ten ceza kirin. Dijla Anter bi bir anin ku gerinende yuvaşana özgürün gündeme dema ku hatı bu girtin ul Türkiye'ye gelek rojname van revşen bir jibu piştevaniye bi dore rojek bun gerinende yuvaşana rojname lejber ve helveste hamit ten datkirin u ten girtin.
Bu böyle olmaz. Düşünce özgürlüğünün olmadığı yerde isteğiniz kadar demokrasi vardır, çağdaş ülke vardır falan filan hepsi hikaye.
Dijle Anter ve adamdır. İdi eva devam nake. Ceyko azadiye ramane ne mabe hatta işte te denge xabirindibke u beje demokrasi heye. Feyde nake. Em edi biban gotna na hapin. Emil Ser Şopa, Musa Anter, Meşahı bidominin. Musa Anter li gundê Stililya nisêbînê jî li ser goraxo êwere yad kirin. Hêjayê gotine ku her sal ser navê Musa Anter pêşbirka rojnamegeriyê a Musa Anter jî têl darxistin. Rojnamevanê ku ketin derecî eşkere bûn. Bername xelatkirinê jî wê li Stambolê bêl darxistin. Xecî Canfarqîn, Dengê Amerîka, Amed.